kolēģi, labdien, vēl Andrejs. Esam atgriezušies pēc pusdienas laika un mums ir pievienots pie apspriedes gaidas jauns labots lēmuma projekts. Tā kā lūdzu iepazīties un es lūkšu arī, lai viņi ieraudzītu, droši vien, ka jāatjauno sistēma un pie apspriedes gaidas ir lēmuma projekts pieejams Word formātā. Vai Sanda mums izdevās viss salabot, jā, tā kā bija paredzēts, jā?
Jā, vadītāji bija tātad iedevu un informāciju, kas tā kā nepieciešams, jā, saskaņojot, ko mēs liekam tagad lemjošajā daļā.
Labi, paldies. Sandrē bija kāds jautājums vai komentārs?
Es varbūt izstāstīšu, ja drīkst, es izstāstīšu to domu un kāpēc šāds te lēmuma projekts, jo faktiski tad šobrīd mums ir skaidrs par vienu pakalpojumu līgumu, kas ir attiecībā uz šo SIA konsorts un šī summa, kas ir minēta, bet tad kopumā šim projektam ir paredzēts ņemt aizņēmumu, jo šī daļa, kas mums ir atlikusī daļa, jebkurā gadījumā, nu, ir pietiekami liels cipars, lai mēs runātu par aizņēmumu. Un arī aizņēmu saistību tabulā un prioritārajos projektos šis projekts arī ir atzīmēts kā tad projekts, kuram mēs ņemam aizņēmumu. Paskaidrojošo daļā es varu minēt sekojošo, ka tātad, lai mēs uzņemtos šīs saistības, loģiski mums ir jābūt segumam, bet ja mēs skatāmies no budžeta viedokļa tad, un arī no projekta realizācijas gaitas, tad skaidrs ir tas, ka šajā gadā mums būs jāsamaksā 20% avans noslēdzot līgumu, un tie ir 5700 eiro. Tas nozīmē, ka faktiskas citas izmaksas šajā gadā arī nebūs. Bet, lai mēs varētu slēgt līgumu, tad mums ir jābūt šim te tad naudas segumam. Un tieši tāpēc trešajā punktā ir minēts, ka līdz tad līgumu slēgšu, tad līdz valsts kasas aizņēmumu saņemšanai paredzēt finansējumu no P203 uzskaits dimensijas P203 un ekonomiskās klasifikācijas kods 2232. Tā ir tā būtība šim te lēmumam. P203 vēl līdz galam nav salabots, bet tuliņ līdz budžeta grozījumiem tas tiks izdarīts. Mēs esam to izrunājuši, tad šie 11 tūkstoši tiks atlikti atpakaļ no naudas līdzekļu atlikuma. Tajā pusē būs 29. Nu, bet lai, tā ir garantija līgumam, līguma slēgšanai. Bet tas ir aizņēmums, mēs iesim uz aizņēmumu. Mēs varam iet arī decembrī uz aizņēmumu.
Augustā?
Nē.
A jūlijā?
Nē, nu šeit otrajā punktā ir pateicis.
Otrā punktā prasīts aizņēmumu izņemt 24. gadā, tad visi nav
būtu. Aizņēmumu izņemt 25. gadā, jo tāpēc, ka 24. gadā mums nauda nebūs vajadzīga.
Tev 31. decembrī atlikums nodzēšos pa nulēm, tev uz 1. janvāra nekas nav garantēts. Līgumā.
Es lūkšu mikrofonā.
Es tā domāju.
Ā.
Var arī skaļi
domāt. Nē, katra doma ir laba doma.
Šobrīd tas ir monotis, kurš skatītājiem.
Tātad tā doma ir tāda, ka mēs 24. Gadā beigās ejam uz aizņēmumu un 25. Gadā izņemam šo aizņēmumu. Bet attiecībā par aizņēmumu būs atsevišķi domas lēmums.
Bet viņš
Sandra, Kas tas P203? Cik tu lielu naudu šobrīd ir?
Avans ir šobrīd šos 20 tūkstošus atliks atpakaļ, jo tur bija tad šie 20 tūkstoši. Tūliņi izdarīs, jo ekonomists, mēs izrunājām visu pēc būtības, un tūliņās līdz budžeta grozījumiem jau šis te būs redzams.
Nē, nu, piedod, bet visu man te
Kontā visu laiku mēs runājam par vides ministrijas avansu 9000 apmērā. Nu, tam jau vajadzēja būt iekalkulētam, bet tur jau nav P203, kā tur bija. Jā. Bet, nu.
Jozefa, mikrofonu.
Tātad 9000 būs ieņēmuma sadaļā, tā kā viņš šobrīd arī ir, jo tā nauda arī ir ienākusi, un izdevuma sadaļā būs 29000. Šobrīd ir 9000, bet tos 20000 tūlīt atliks atpakaļ no naudas līdzekļu atlikuma. Jā. Bet ja ir kāda konstrukcija, ko mums vēl vajadzētu papildināt, lai būtu līdz galam saprotams, tad noteikti mēs par šo varam runāt. Nu, šī ir tā versija, kas mums likās, ir viss, nu, kas ietver patiesībā visu.
Nu, labi. Varbūt kolēģiem vēl jautājumi ir pa jauno lēmumu projektu. Ja nav priekšlikumi. Nav viedokļi. Dainis Karols, lūdzu.
Jā, es aicinātu arī lēmumu projektu virzītājs ieklausīties šajā diskusijā, kas arī notikās mūsu komitejas sēdē un uz domas sēdē sagatavot atbildes iespējamo otro daļu principā, vai ir iespējams nerealizēt, vai tomēr jārealizē viss projekts kopumā par pašu projektu pieņemšanas gaitu un nosacījumiem. Kā piemēram minot, kad Talsu Nomad pašvaldība 2023. gada 14. februārī ir bijis partneris un iesniedzis pieteikumi, un arī pēc preambulas nav izskaidrot nākamie soļi, līdz kuram vajadzēja varbūt diskusija vai informācija vai kāds lēmums arī no domes, tad varbūt, ka daudz jautājumu, ko mēs arī šodien izskatījām un izskanēja, nebūtu bijuši, jo pirms tam būtu diskusija par šī projekta realizāciju. Un arī kolēģiem te arī bija citi jautājumi, nu, tādu plašāku informāciju sniegt domas sēdē.
Paldies. Labi, ja kolēģiem vairāk nav viedokļu priekšlikumu, tad es uzsāku balsošanu par šo jautājumu. Tā, skatos, viss ir klātesoši ir nobalsojuši slēdzu. Ar 10 balsīm par, vienam atroties, un lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, kolēģi! Virzamies uz priekš pie dienas kārtības 6. Jautājumu, kurš mums ir par grozījumiem 24. Gada 28. Marta Talsu Novada pašvaldības domas lēmumā numur 94 par piedalošanos LFLA projektā konkursā ar projektu Domdegs pils laukuma labiekārtošana. Un šeit mums tā arī ziņo, tā šis mums ir kaut kur skatīts jau, nav skatīts jau. Un šeit mums lūdzu arī ziņo tad Sanda tālāk. Lūdzu, Sanda.
Tātad jā, ar Talsu Novada pašvaldības domes 24. Gada 28. Lēmumu numur 24 par piedalīšanos LFLA projektu konkursā ar projektu Dundagas pils laukuma labiekārtošana ir plānots ņemt aizņēmumu valsts kasē. Pašvaldība izvērtējot projektu realizāciju 24. Gadā secina, ka projektu ir iespējams realizēt 24. Gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tādējādi pātrinot projektu īstenošanas gaitu 24. Gadā, iekļaujoties noteiktajos termiņos, un atbilstoši piešķirtajam finansējumam. Tātad lūdzu virzīt tālāk grozīto Talsnot pašvaldību 24. gada 28. marta lēmumu numuru 94 par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu Tundagas pils laukuma labiekārtošana, izsekot lēmumu otro punktu šādā redakcijā. Nodrošināt projektu priekšfinansējumu 67500 eiro. Apmērā no Talsnot pašvaldību 24. Gada budžeta līdzekļiem, uzskaits dimensija 01.101 EKK F2201000P B grozīt uz uzskaits dimensiju P211 EKK 5250 77500. Paldies.
Paldies, Andri. Kolēģiem jautājumu. Tā Aldis Pinkans, pēc tam Jozefa Kļava. Jūs.
Paldies.
O, labi,
Sanda, lūgums ir izstāstiet, kādi ir iepirkuma rezultāti, ja? Kā cipari grozās?
Mhm.
Ja, tāds.
Šis ir arī man projekts, kuru es aizstāju prombūtnē Signi.
Nu, es neko nevaru līdzēt, jums jau ir taču tur štati pietiekami. Jā.
Tā, varbūt Aiva man var palīdzēt par iepirkumiem.
Aiva mums ir pieslēgusies. Bet kā ir, bet... Aiva, vai tu mūs dzirdi?
Labdien, es drīkstu nokomentēt?
Jā, droši.
Ja runāt par Dundagas pils laukumu labiekārtošanu, tad piedāvājumi ir atvērti 22. jūlijā, savukārt iepirkuma komisija. Nebija šo iepirkumu izvērtējusi līdz galam, ir šobrīd daļai sagatavots protokols. Ļoti ceram, ka septembra mēnesī mums varētu vai augusta beigās tagad nokompletēties iepirkuma komisijā, un tad mēs varētu arī pabeigt šo te iepirkumu rezultātu. Jo.
Skaidrs, paldies.
Jā, bija arī tāda doma, vismaz mums sarunā ar domas priekšsēdētāju vietnieci, kad šo projektu būtu vēlams pabeigt šinī gadā, lai atgrieztos Eiropas nauda, nu tā vienkāršot runājot. Ja? Tādēļ es jautāju, kādas ir gala summas, bet tie 7,5 tūkstoši, tie es saprotu, nāk no sākotnēja lēmuma projekta, tie nav iepirkuma rezultāti.
Es, diemžēl, jums nevaru šobrīd pateikt, cik ir iepirkuma rezultātā, kāds ir bijis faktiskais piedāvājums.
Es, Diāna, jums pat neprasu atbildes, jautāju projektu meitenēm, kāds ir iepirkuma gala rezultāts, bet šeit šis lēmuma projekts ir sagatavots, pamatojoties uz sākotnējo lēmuma projektu, neņemot vērā iepirkuma rezultātus.
Sandra?
Es
atvainojos, Aldim bija, un pēc tam būs Sandra. Aiva gribēja, Aiva?
Jā, es varu atbildināt. Šeit ir sākotnējā lēmuma cipari tādēļ, ka iepirkuma komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu. Šīs summas iepirkumā bija zemākas, bet tur bija saraksti ar pretendentu. Viņam bija uzdoti papildus jautājumi, tādēļ patreiz vēl nevaram pateikt, kuram pretendentam tiks piešķirts līgums lēšanas tiesības.
Paldies, Aiva. Aldi, lūdzu.
Un kad varētu būt, turpinot sarunu, kad varētu būt zināms, kuram tiks piešķirts tiesības, un mēs uzzināsim šo te fināla summu?
Tad būs lemspējīga iepirkuma komisija.
Un tas īsti nav termiņš, tas ir apstāklis, kas mums ļaus cerēt, ka tad būs, bet es gribēju tā kā saprast pēc mēnešiem, pēc kalendāra vai kā. Jā, kāds ir plāns? šajā lietā, jo viņi var nebūt arī gadu, un arī tad atbilde būs korekta, bet tas...
Plāns ir septembris.
Septembrī varētu šis tikt. Labi, paldies. Uh-huh. Un man jautājums bija par, par šodien jau dažbrīd aprunāto lēmumu projektā minēto finansējumu avotu, kur atkal mēs norādām vienu uzskaits dimensiju, kas ir ieņēmumu, nē, bet tas ir finansējuma sadaļa, finansēšanas sadaļa un grozām uz izdevumiem. Tā tad, cik es paspēju šobrīd paskatīties, jo es šobrīd paskatīšos katru no šiem te minētajiem avotiem, ņemot vērā iepriekšēju jautājumu smago gaitu uz priekšu, tātad mēs faktiski izmantojam, esam plānojuši izmantot naudas līdzekļu atlikumu. Es pareizi saprotu vai nepareizi? Jo tās 0101 dimensija ir centrālās pārvaldes kopējā budžeta tām, tas nav Dundagas pagasta pārvaldes. Kā varētu padomāt, piemēram?
Būs atbildi no Sandras.
Jā, tātad šis ir budžeta līdzekļu atlikums, un ja mēs atceramies tajā brīdī, kad mēs stiprinājām budžetu, tad bija tāda lieta, ka atsevināšanas līdzekļi, kas nebija ar izpilddirektora rīkojumu sadalīti, un tie tika atstāti atlikumā. Un šobrīd no šīs te daļas arī tiek paredzēts, nu, pareizāk sakot ir priekšlikums, šobrīd nofinansēt šo projektu.
Labi, priekšlikumam nav nevainas, to tad izpilddirektors varēja darīt arī bez domas lēmumu sanāk, kamdēļ mēs par to lēmjam. Tā, labi, un mēs tikko, nu pat vienā pie viena lēmuma projekta mēs minējām korekti un glīti, tā tad ne tikai šos te kodus, kas ir mašīna lasāmi un piemēram vienkārši iedzīvotājs vai es pats rītdien vairs nezināšu, ko nozīmē uzskaits dimensija no 101, mēs varētu minēt arī iestādi vienmēr un šoreiz un vienmēr tā tad no centrālās pārvaldes 24. Gada budžeta uzskaits dimensija no 101, kods finansējumu mēs grozām uz izdevumu daļu. Kurā iestādē? P211 tā ir Dundagas pagasta pārvalde?
Tas ir projekts.
Un mēs to finansējumu grozām uz budžetu. Tā to darē? Uz izdevumu?
Jā.
Tiešām, jā?
Nu, vēl vienreiz, varbūt es nesapratu pēc būtības. Mēs vienkārši, nu tā, vienkāršiem vārdiem runājot, izceļam naudu ārā no atlikuma un no ieliekam izdevumos, kas samazina atlikumu.
Un atlikums mums glabājas finansējuma sadaļā budžetā, jo? Piemēram, šis te neizmantotais atsevināšanas līdzekļu uzkrājums. Vai noteikumos nebija kaut kā savādāk tas minēts?
Šobrīd viņš ir tur.
Labi, paldies par atbildi. Tad lūgums papildināt to pēc tam ar minot klāt arī uzskaits dimensijām, arī kas tās ir pa iestādēm, lai rodas pārliecība vai sapratni par to, no kurienes mēs šo te finansējumu ņemam. Ja tas ir atlikums, tad tā mēs arī mēdzam minēt.
Labi, paldies. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi?
Man jautājums vēl viens saistībā ar nākamajiem, tātad jau iepriekš jau kopā sasaistītiem diviem lēmumiem par budžeta grozījumiem un par šo te saistību sarakstu. Tur šis šī te finansējuma pārēja ir jau iekļauta budžeta grozījumos, tātad parādīsies šajā... Nu kā, nu mēs pieņemam lēmumu, un tāpēc mēs grozām budžetu, un tajā vietā P211 dimensijā parādās 67 tūkstoši. Ja viņi tur neparādās šodien, tas nozīmē, ka viņi tur nav. Es negribu pārbaut, man var to izdarīt, bet es vienkārši vaicāju, jo tam būtu jābūt, ja mēs to vienlaicīgi darām, tad vienlaicīgi arī visus šos trīs dokumentus atbilstoši atspoguļojam. arī saistību šo te rakstu, kur šobrīd visticamāk stāv aizņēmums paredzēts, un pēc domas sēdes, ja būs lēmums pozitīvs, viņš būs pašvaldības budžets.
Sandra, lūdzu.
Jā, faktiski šobrīd jau arī saistību tabulē ir precizēta ar domu, kad, ja nu tas tā notiek un mēs šobrīd tā pielēmjam, tad ir pieliktas klāt precizētās saistību tabulas, kur šie, es saprotu, projekti nav vairs iekšā pareizi. Jā, jā.
Tā kā saprat no izpildvaras mājiena, kad ir, jā. Ir.
Tātad šobrīd, tad, kad mēs runāsim par šīm te saistību tabulām, un prioritārajiem projektiem, tad jau ir sagatavota attiecīgi otrā versija šim te sākotnē iesniegtajiem saistību apmēriem un tabulām. Un attiecīgi jau mēs esam sagatavojuši šo te tabulu bez, kā precizēto. Pie dokumentiem būs klāt. Viņi jau šobrīd tur ir klāt.
Vēl kolēģi? Ja nav jautājumu vairāk, priekšlikumu, viedokļi, tad es uzsāku balsošanu par šo jautājumu. Sandra, Lauris? Slēdzu balsojumu. Ar 11 balsīm par, pret 0, atturas 0, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, kolēģi. Virzamies uz priekšu pie nākošo dienas kārtības jautājumu. Paldies arī Sandai par ziņojumiem. Tā, nākošais dienas kārtības jautājums mums ir numurs 7 par atkritumu un apsaimniekošanas reģionālā centra darbību un pārvaldes uzdevumu deleģēšanu. Un šis jautājums, tā, kur man viņš palika, ir skatīts, ne, nav skatīts, jā, un šeit mums ziņos Dairis Flaminska, lūdzu.
Jā, labdien.
Ir skatīts.
Tā ir 2024. Gada 1. Janvāra spēkā stājies Ziemeļkurzemes reģionālais atkrituma apsaimniekošanas plāns. Savukārt ar pašvaldības domas 2. jūlija lēmuma izveidot Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs pie jūra. Lai centrs varētu uzsākt pilnvērtīgi darboties, tad šobrīd ir nepieciešams apstiprināt centra reglamentu, kā arī deleģēt atkrituma apsaimniekošanas likumā noteiktos pārvaldes uzdevumus, kas ir nodrošināt atkrituma apsaimniekošanas reģionālā plāna ieviešanu, veicināt iedzīvotāju aktīvi iesaist atkrituma šķirošanā, to rakstumās novēršanā un samazināšanā, kā arī apkopot un sniegt informāciju pārvaldības vai valsts institūcijām par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu attiecīgajā reģionā, lai izvērtētu atkrituma pārstrādes un apglabāšanas samazināšanas mērķi izpildi. Ņemot vērā to, ka Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā ir izveidoti divi atkrituma apsaimniekošanas reģionālie centri, tātad pie jūra un Ventspiļi, tad nepieciešams izvirzīt pārstāvi gan kopējā, gan arī pie jūras uzraudzības padomē. Līdz ar to aicinu atbalstīt un virzīt tālāk apstiprināt tātad Ziemeļkurzemes reģionālā centra reglamentu, deleģēt centram atkrituma apsaimniekošanas likuma 10. pantu 2. daļā minētos pārvaldes uzdevumus, slēgt deleģēšanas līgumu termiņā uz 5 gadiem noteikt, ka Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas centra pie jūra atrodas pašvaldības iestādes centrālā pārvalde pāraudzībā un iecelt Talsnovada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumus par pašvaldības pārstāvi, kā reģionālā centra pie jūra, tā arī kopējā Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona atkrituma apsaimniekošanas centra uzraudzības padomē. Pēc attīstības komitejā izskanējušiem jautājumiem attiecībā uz reglamentu 15. un 16. punktu kā organizatorisko struktūru, gan kopējo darba organizāciju, atkrituma apsaimniekošanas centra darbības nodrošināšanai nosaka balde. Šobrīd neredz pamatojumu šos punktus no reglamenta svītrot, jo, lai gan šis centrs ir pie jūra, viņiem tā tad ir jānodala tās darbības, kas attieksies uz centra funkciju izpildi no pārējiem šiem pamatdarbības veidiem. Nu, līdz ar to tad es teiktu, ka šiem punktiem ir jāpaliek. Par pārstāvu uzraudzības padomē šis amats, tātad šim amatam nav noteikts valsts amatpersonas status, par šo pienākumu izpildu netiek slēgts pilnvarojuma līgums. Tas ir līdzīgi, kā pašvaldība deleģē savu pārstāvu, piemēram, Kurzemes plānošanas reģionā. Līdz ar to, tad attiecībā uz šo nav piemērojami likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā minētiem nosacījumu attiecībā uz amatu savienošanu. Īsumā viss. Paldies.
Paldies. Vai kolēģiem jautājumi? Jā, lūdzu, Aldis Pinkāns.
Jā, par šo konkrēto jautājumu mēs esam nevienreiz vien runājuši, tai skaitā arī viņi neiekļāvuši vai neatbalstējuši virzībai tālāk, liekot lūdzot novērst iepriekš kaut kādas pamanītās problēmas. Un šobrīd es redzu, ka būtībā nekas no tā iepriekš minētā nav mainījies pamatojums, vienīgais bija neredzu pamatu. Tas, protams, ir labi tā pārliecība, bet tikko es sadzirdēju vienu ļoti būtisku niansi runājot par valsts amatpersonu statusu. Pirmkārt, spriežot pēc reglamenta, tas ir valsts amatpersonu status, un tikko pieminēta analoģija ar Kurzemes plānošanas reģionu ir vēl lielāka analoģija, jo tas ir valsts amatpersonas amats, kam dome vēl sniedz papildus amata savienošanas atļauju. Bijuši jau nesoši domas priekšsēdētāji man neļaus samelot, vai ne? Kurzemes plānošanas reģions ir iestāde, kurā dalībnieks saņem domes saskaņojumu abās vietās piekam.
Nebūs tā. Nav šāda saskaņojuma.
Es varu šo jautājumu atbildēt, jo arī man bija tad situācija, kad knāps pārbaudīja šo jautājumu, jo tas stāsts ir par to, vai saņem vai nesaņem atlīdzību. Ja nesaņem atlīdzību,
tad šajā gadījumā atlīdzība arī netiek saņemta.
Valsts amatpersonas amats ar atlīdzību saistīts ir pastarpināt. Valsts amatpersonas amats ir jautājums par interešu konfliktu definīciju un viņas statusu kā tāds. Nevienmēr ir jāsaņem atlīdzība, lai būtu problēmas ar amatu savienošanu. Ja juridiskā nodaļa šobrīd jau neprotestē par šo tēzi.
Mēs esam izrunājuši šo jautājumu un arī tā skaitā arī ņemot vērā to, ka šis amats nav ar atlīdzību, ir bez atlīdzības. Tāpat esam arī skatījuši iespējamos riskus, kas būtu interešu konflikts, un esam nonākuši pie secinājuma, ka mūsu ieskatā interešu konflikta nav.
Tas būs brīdī, kad dome sniegs vai nesniegs atļauju amatu savienošanai, bet valsts amatpersonas amata pamatprincipus nosaka likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Nesaistīti ar atlīdzību. Tur ir jautājums par lēmumu pieņemšanu tajā institūcijā, kur pašvaldība liek kādam vai valsts liek kādam savam darbiniekam pieņemt lēmumus. Spriežot pēc reglamenta, šī padome ir situācijas, kad šī padome pieņems lēmumus. Tad kā šīs amatpersonas varētu nebūt saistīts ar lēmumu pieņemšanu.
Nu, Aldi, tad man ir jautājums, kā tad pašvaldība līdz šim ir funkcionējusi?
Precizējam jautājumu, tieši kurā
aspektā? Līdz šim jau nav bijusi nekāda iebilduma par to, kā pašvaldības amatpersonas ieņem kādās padomēs vai domēs
valsts amatpersonas.
Un nav prasīta amata savienošana, un par to nav bijusi problēma. Tāpat līdz šim nav bijusi problēma tajā, ka kā pašvaldību pārstāv, piemēram, šeit izpilddirektoru vietnieku.
Minēsim precīzi to vietu, ja mēs gribam analoģiju.
Kaut mēs priekš esam diskutējuši par to, ka cits pašvaldības...
Citas pašvaldības vietnieku. Atkal nesaucam kā
argumentus. Tad jau mēs deliģējuši savus darbiniekus, par ko tev bija iebildumi.
Man?
Šobrīd, vērš, jā, taisa, man bija tieši ar tevi diskusija, nemaldos, tā bija finanšu komiteja, kurā man bija priešlikums virzīt darbinieku, uz ko bija iebildumi, un mēs virzījām izpilddirektoru vietniem.
Man nekad nav bijis iebildums par jebkura darbinieku virzību. Man ir bijis iebildums par to, ka mēs virzām augstākās administrācijas vadītāju ar domas lēmumu nosakām izpilddirektoram vai viņa vietniekiem obligāti pienākumu būt padomē, kas neprasa būt izpilddirektoram vai viņa vietniekam šajā, lai pildītu šīs funkcijas. Un attīstības komitejā mēs pagājušā nedēļā par šo diskutējam no aspekta, vai šīs darbinieks, kurš tiek šajā amatā iecelts, nepārvēršas par valsts amatpersonu, ko saskaņā ar reglamenta versiju, ja vajag, tūlīt atradīšu arī punktu, kurš min to, ka šī padoma pieņems lēmumus un viss kaut ko nodrošinās, un tad mēs veram vaļā likumu par valsts amatpersonu interešu konfliktu novēršanu un secinām būtībā, ka tas ir valsts amatpersonas amatsdarbība šādā padomē. Ja ir kāda analoģija, kurā mums ir kaut kas cits bijis un nav prasīt amatu savienošanu, tad būtu vēlams pastīties precīzi uz to jautājumu, bet amatu iedalīšana, nepadomājot par to, kā viņas pildumais vispār iespējams pēc būtības savienot, noved pie tā, ka kolēģiem var sanākt tādi amati, kur patiesībā nevar saņemt atļauju viņu savienošanai. Tas bija mans aicinājums pagājušajā nedēļas attīstības komitejā. Pārliecība par to, ka nesaskat problēmas, īsti nepietiek brīdī, kad mēs runājam par likumu ievērošanu. Tas bija tas, kas būtu svarīgi.
Ko es varu noteikti apsolīt, tas ir uz domas sēdi, ja būs nepieciešams šāds lēmums par amatu savienošanu, tad mēs viņu arī virzīsim.
Man bija jautājums, ja tas ir nepieciešams vai konkrētajam izpilddirektora vietniekam vispār ir ļauts savienot valsts amatpersonas amatus, neierobežotā daudzumā šajā konkrētā gadījumā. Mēs zinām, ka tam ir ierobežojums. Valsts amatpersona var savienot tikai amatus vēl ar diviem citiem, ja es pareizi.
Ar diviem citiem algotiem amatiem.
Jā. Un mums tādi?
Amatiem bez atlīdzības ierobežojumu nav.
Viņus var savienot kaut vai 20, jā?
Jā.
Bet šobrīd mēs nezinām.
Bet par to netiek saņemt atlīdzību.
Bet šobrīd mēs īsti nezinām, vai tas ir vai nav valsts amatpersonas amats. Vai esam pārliecināti, ka nav?
Runa jau ir par algotiem.
Runa ir par valsts amatpersonas amatu pirmkārt. Ja mēs, mēs nevaram šo noteikt, mēs nevaram aiziet tālāk nevienu soli. Un nedēļas iet uz priekšu, un tas pamatojums ir tāds, ka es nesaskatu konfliktu, vai es nesaskatu problēmu. Ja ir jautājums, uz viņu jādod atbildi, ir tāda, lai viņu var pārbaudīt. Nu, tas vienīgais, ko es vēlos. Nemaz nerunāt par lietderību tam, lai izpilddirektors savu darba laiku nodarbotos šajā padomē, kur, kā mēs dzirdējam, cits pašvaldības, nodod arī zemāk stāvošiem speciālistiem šo pienākumu. Tas ir lietdarības jautājums.
Un sēdes notiek, Dāri neļaus man samelot vienreiz ceturksnī stundu. Vai tiešām tā būtu tāda problēma, kādā līmenī tas šobrīd tiek pacelts, tas ir viens, un otrs ir, ja šis amats nav atalgots, tātad viņš drīkst savienot. Tātad tas ir likuma atrunāts. Nu, kādu vēl ir nepieciešams mums sniegt paskaidrojumu? Nu, tieši kādu?
Viņš drīkst savienot, saņemot atļauju. Visu samatu
drīkst. Ja nav šī atļauja nepieciešama, kādēļ, kad atkal, ja mēs virzīsim lēmumu projektu, mums norādīs par to, kad ir neliederīgi šādu lēmumu virzīt. Tad kā mums rīkoties?
Neliela teorija. Lai savienot valsts amatpersonas amats, ir jāsaņem atļauja jebkurā gadījumā. Bet ir situācijas, kad nedrīkst viņu dot, pat tad, ja ļoti gribas. Tad, ja ir vairāk par diviem algotiem amatiem. Bet atļauju savienot amatus ir jāiegūst jebkurā gadījumā. No tās institūcijas, kas šajā gadījumā viņa ir iecēlus amatā. Nav tā, ka nav jāsaņem atļauju. Atļauju ir jāsaņem vienmēr. Atļauju par valsts amatpersonas amatu savienošanu ir jāsaņem vienmēr. Arī tad, kad tā ir atļauta. Iespējams, jums nav jāsaņem, bet likums saka, ka ir jāsaņem. Tāpēc mēs te ostu valdēs, tai skaitā tajās, kurās nesaņem atlīdzību, piemēram, Mērsragā, vienojam amatus, jūs zinat, katru mēnesi ministrija nomaina, un mēs viņam saskaņojam. Tā ir pirma analoģija, kas nāk prātā. Bet tas nav...
Alga tev vērst uzmanību, jo paskatīsies ostu valdes locekļi, vismaz savieno 5 un 6 samats, un vairums no viņiem ir atalgoti. Tu tam, arī ir tā nīnāts.
Tam nav nozīmes, ja pamatojums ir tāds, ka šis amats nav algots, un tāpēc mums nav jāprasa atļauja. Atļauja ir jāprasa arī tad, ja amats nav algots. Atšķirība ir tajā, ka algot amatu limits ir noteikts, ne vairāk kā 2 citus. Tā ir atšķirība. Bet citādi, jebkurā būtībā vietā šādi te atļauja savienot amatus ir jāiegūst. Tas ir tik tālu par to, kas notiek ar valsts amatu personām. Bet par liederīgumu, un mēs nerunājam par to, ka šobrīd kāds saka, ka tas būs 1 stunda 2 mēnešos. No kurienes jūs to zinat? Tieši no kuri tas ir redzams un saprotams. Padomai ir pietiekami liela kompetence un uzdevuma sniegt. Patiesībā es par šo runāju vismaz 3. reizi jau. Izmaiņas nekādas es nevaru ieraudzīt. Pārliecība revolucionārā ir absolūti liela, ka visi kārtībā un tā ir jādara. Maleči, nu, tā arī turpinām uz priekšu. Pieņemam reglamentu, kur valdi nākamā dienā drīkst grozīt, nekādas problēmas. Darbinieki nesaskata viņas. Mēs caurām dienām nesaskatām domas sēdēs problēmas ar sagatavotiem lēmumu projektiem. Jauki!
Šo reglamentu izskatīja 3 pašvaldības. Šis nav Talsu novada pašvaldības vienpersonis, kas izdomāts reglaments.
Vai šīs 3 pašvaldības ir spējīgas atbildēt uz jautājumiem, kur ir man? Pirmkārt, otrkārt, šīs pašas 3 pašvaldības mums cik reizes ir? Mēs esam skatījušies atkrituma apsaimniekošanas maksu aprēķinus. Cik reizes mēs neesam uzkārušies uz to, ka viss ir kārtībā, visām pašvaldībām jābūt vienādām, visas ir apstiprinājušas, Talsu ir pēdējie. Tā nav laba analoģija, ka cits pašvaldības ir kaut ko izdarījuši pa savam, un tāpēc mēs esam, liksim viņām pakaļ akā. Nu tā nevar, vismaz es tā nevaru.
Bet Aldis negribētu teikt, ka Talsim vienmēr ir taisnība, mums ir jāmēģina izsist kaut kas pilnīgi pretējs.
Mums ir jāizstāv savas intereses, neatkarīgi no citām pašvaldībām, pilnīgi neatkarībā.
Ko es vēl gribētu minēt, arī runāts ar tām pašvaldībām, gan ar Tukumu, gan ar Jūrmalu. Un šīs pašvaldības negrasās mainīt šo reglamentu tikai tāpēc vien, ka Talsiem nepatīk 1 punkts.
Sakiet, vai preambulā ir ierakstīts, jums ir pienākums apstiprināt tādu versiju, kādu mēs jums atnesām? Tā nevar būt. Katra doma dara savu darbu. Katrai domai ir savas spējas vai nespējas organizēt to savu un administrācijas darbu tā, ka tas ir vajadzīgs pašvaldībai un iedzīvotājiem. Mums nav rādītājs ne Ventspils, ne Jūrmalas pašvaldība. Nedrīkstētu būt. Priekš manis nav. Tas ir viss, ko es vēlos pateikt par šo tēmu. Ja ir pamatojums, kur mēs paši varam būt pārliecināti un paši esam sagatavojuši, un tas tiešām ir liederīgi, nav problēma. Bet šobrīd par to ir jau kuro sēdi jautājumu un par kuro sēdi ir jārunā, jo jūs negrasāties mainīt ne punktu viņā. Tas ir jauks administrācijas darba princips. Citi sagatavos, mēs dodam uz priekšu. Šis ir viedoklis.
Kolēģiem vēl ir viedokļi. Dainis Karols, lūdzu.
Jā, arī man pirms tam bija diskusijas un īpaši par šī reglamenta 10. punktu, kur uzraudzības padomu sasauca ARC, AARC valdu pēc savas iniciatīvas un vai to rakstveidē pieprasakās no uzraudzības padomas locekļiem. Un man arī individuāls diskusijas par šo punktu, īstenībā likums publiskās pārtais, tas, lai būtu precīzi, publiskās personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likums nosaka arī dažādas veids, kas sasauca šo sapulci, bet uz doto brīdi ir palikusies minētājā redakcija, un kā jau arī ziņotais minēja, kad viņš netiks mainīts. Bet katrā ziņā es dotajā brīdī atbalstīšu minēto lēmumu projektu virzības priekšu, tādēļ, kad lai vai kā mēs esam iekavējušies ar šie lēmumu pieņemšanu, ņemot vairāk, kad citi mūsu blakus novada šādu lēmumu jau ir pieņēmuši, bet uz ko es vērstu uzmanību, ka jebkurā gadījumā būs jāatver vēlreiz diskusija arī par šo lēmumu projektu, par šo reglamentu, jo arī likumdošanā iet izmaiņas konkrēti runājot par valsts amatpersonas statusu un īpaši vēršot uzmanību par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā un viens no priekšlikumiem, kas arī tiek virzīts, Saeimā ir valsts amatpersonām padomes locekļu amatu drīkstēja savienot tikai vienu gadu. Līdz ar to tas varētu arī viest izmaiņas arī mūsu dotajā brīdī pēc tam virzīto kandidātu padomes locekļu sastāvā. Bet dotajā brīdī es atbalstīšu minētā lēmuma projekta virzības domas sēdi.
Paldies par viedokli. Vēl kādam viedoklis? Valdis Pinkēns, lūdzu.
Man būs lūgums, ja gadījumā šodien šis...
Otrreiz.
Lūgums ir pirmo reizi izteikts. Es otru reizi neteikšu lūgumu. jā. Paldies, ka tu... Pazaudēji man rindkopu, jā. Nē, es gribēju palūgt, ja gadījumā šis lēmums virzās tālāk uz domas sēdē, tāds kāds viņš izskatās, tad domas sēdē, līdz domas sēdē kaut kā mēģināt saprast un paskaidrot, vai atkrituma apsaimniekošanas renovācijas centra padome ir tāda, tas pats, kas tiek uzskatīts par kapitāla sabiedrības padomi. Jo drusku man atzīstos jūgtie pedāļi tajā brīdī, kad mēs uzskatām, ka šis centrs faktiski ir mūsu atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra. Tātad šis centrs būtībā ir mūsu sijā, bet šī centra padome ir vai nav šīs te sijā padome? Tīri kā no kapitāla sabiedrības.
Es atbildēšu. Šī padome nav kā kapitāla sabiedrības padome. Arī neviens svarējais normatīvais akts pēc būtības nenosaka, ka tāda ir jāveido. Šāds punkts ir iekļauts Ziemeļpurzemes reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plānā. Un nu, tas pamatojums tieši tāds arī ir, ka kopējā reģionā ir izveidoti divi šie atkrituma apsaimniekošanas centri. Un, lai savstarpēji koordinētu abu centru darbību visu kopējā reģionu ietveros, tad šādu padomu arī būtu jāveido.
Jā, bet nu, vai mēs nonākam pie tā, ka apsaimniekošanas centrs nav, liekam vienādības zīme ar pašvaldības kapitāla sabiedrību, atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību pie jūra. Tas nav viens un tas pats tikai dažādos vārdos nosaukts, jo... Es esmu dzirdējis iepriekšējās komitejās apgalvojumu, ka būtībā mēs runājam par to pašu institūciju. Un arī reglamentā mēs redzam, ka viņam ir struktūra, darbinieki un tā tālāk. Es atvainojos, ka es arī atpakaļ pie jautājumiem, bet šīs atkal drusku ir tā kā savādāk nekā iepriekš bija pieņēmis. Jo jūs pati teicāt, ka šī padome, atkrituma centra reģionālā padome, ir tas pats, kas, es nezinu, sijā pie jūra padomi?
Jā, pēc būtības var uzskatīt, ka šis centrs ir tas pats, kas pie jūra, bet neesmu apgalvojis un arī šobrīd neapgalvoju. Šī uzraudzības padome nav atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības pie jūra kā kapitāla sabiedrības padome. Lai ieceltu kapitāla sabiedrības padomi, ir jāizpildās ministra kabineta noteikumos noteiktiem kritērijiem, kam pieeja šobrīd neatbilst.
Jā.
Tas ir kapitāla sabiedrības padome un šī izveidotā uzraudzības padome nav viens un tas pats. Šīs padomes mērķis ir... veikt šo uzraudzības funkciju, lai tiktu sasniegt, ka Ziemeļpurzemes reģionālajā plānā, tā arī nu, kopējā valsts plānā noteikti izvirzītie mērķi atkrituma apsaimniekošanas jomā.
Es saprotu, reglaments nosaka viņas precizē, detalizēt tas, ko dara šī padome, bet nu, vienkārši termini sakrīt, un tāpēc, kurā brīdī kapitāla sabiedrība vairs nav centrs, un kurā brīdī ir centrs, nu, man pagaidām nav īsts pārliecības.
Kolēģiem vēl ir viedokļi priekšlikumi? Ja nav, tad es uzsākšu balsošanu par šo jautājumu. Tā, es skatos, visi no klātesošajiem ir nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Ar 7 balsīm par, pret 3 atturas 1 lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, kolēģi. Virzamies tālāk pie dienas kārtības 8. Jautājumu par grozījumiem Talsnova domas 24. gada 11. jūlija lēmumā numuru 244 par Talsnova pašvaldībā plānotājiem Eiropas Savienības projektiem un to finansēšanas un to finansējumu 2024. un 2025. gadā. Un šeit mums ziņos Aiva Dīmanta. Lūdzu, Aiva.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad šī tabula ir jau saprecizēta uz finanšu komiteju, kā arī viņa tiks vēlreiz precizēta uz domes sēdi, ņemot vērā šodienas finanšu komitejā pieņemtos lēmumus. Tātad, kas ir saprecizēts projektam energoefektivitātes pasākumu īstenošana pansionātā lauciena pirmā kārta, aizņēmumā un Eiropas Savienības fondu avansa finansējums no šī gada ir pārcelts uz 2025. gadu, jo izvērtējot esošo situāciju ar to, kādā tempā virzās iepirkums, esam sapratuši, ka šogad līdz būdarbu līgumam un būdarbu uzsākšanai diez vai mēs tiksim. Līdz ar to finansējums ir pārcelts uz nākamo gadu. Tāpat arī ir pārcelts finansējums projektam laivu novietnes izveidot pie Vilkmuižas ezera. Šeit iepirkums beidzās bez rezultāta, līdz ar to ir jāsludina jauns iepirkums, tādēļ arī šogad nebūs iespējams apgūt plānoto finansējumu. Un no tabulas ir izņemti ieraksti par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu pansionātā lauciene 2. Kārta un 3. Kārta, jo pēc pansionātā direktora informācijas šos te projektus Centrālā finanšu līguma aģentūra ir noraidījusi. Līdz ar to uzdomes sēdī precizēsies par Vilkmuižas ezera labiekārtošanu nākamā gadā pašvaldības budžetā finansējumā lai tiks ievietots autoru uzraudzības līguma summa 3025 eiro, kā arī tiks precizēts pozīcija par publiskās un privātās partnerības iespējas ostu modernizēšanai, kur visa aizņēmuma summa no šī gada tiks pārcelta uz 25. Gadu. Un tiks izņemti no šīs te tabulas projekti publisko pasākumu vietas izveidu Pļaumuižā un Dundagas pils laukuma labiekārtošana, tā kā jūs šodien lēmā tos finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tas man ir viss.
Paldies. Kolēģiem jautājumi. Dainis Karols, lūdzu.
Izskanēja informāciju par lauciens pansionātu pirmo otro kārtu, kad netiks virzīs otro trešējais atvienies DCFLA. Kad tāda informācija tika saņemta, kas ir minēts par iemeslu, kādēļ tika noraidīta šī projekta tālākā virzība?
Projektu vadības nodaļā nav piekļuves šiem projektiem Centrālās finanšu un līguma aģentūras projektu vadības sistēmā. Jo projekta iesniedzējs bija pansionāts lauciena, līdz ar to šī piekļuvēja pansionāta direktoram. Viņš mūs vienkārši par šo te informēja sanāksmē pie izpildirektora šajā nedēļā. Nemācēšu sīkāk komentē.
Paldies.
Kārlis ir pieslēdzies, mums ir gatavs pakomentēt.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad Centrāla finanšu līguma aģentūra uzskatīja, ka iesniegtajos dokumentos ir pievienots tātad iesniegtais energosertifikāts ir kļūdains. Mēs apstrīdējām centrālās finanšu līguma aģentūras lēmumu un iesniedzām savukārt asociācijas, kas certificē šos energosertifikātu izsniedzējus. Asociācijas atzinuma, ka ar energosertifikātiem viss ir kārtībā un viņi atbilst visām prasībām. Diemžēl centrālā finanšu līguma aģentūra un finanšu ministrija savu lēmumu nemainīja. Nu, kulāru sarunās mums vienkārši tika pateikts, ka ja mēs saulēcīgi nespējam realizēt pirmo projektu kārtu, par cik iepirkums jau vairāk kā pusgada tiek vilkts, nu, tad īsti mums cerēt uz jauniem projektiem īsti nav. Bet nu, mēs jau kurā gadījumā gada beigās startēsim atkal ar šiem projektiem jaunajā kārtā, kas tiks izsludināta šī gada pēdējā ceturksnī.
Paldies. Kolēģiem jautājumu. Aldis Pinkans, lūdzu.
Par šo pašu, bet vai šī te visa, visa šī stāsts liek mums ņemt ārā no mūsu plānotajām saistībām šos divus projektus vai objektus? Ja es pareizi sapratu no kolēģa Saivas Dimantes, tad pirmajā pielikumā ir jāizņem ārā tātad Laucienes pansionāta šo te pasākumu otrā un trešā kārta. Vai es nepareizi sapratu? Jā, bet no iestādes vadītāja tā kā informācijas es saprotu, ka tas nav tā, ka visi gali šobrīd varētu tikt uzskatīt tikai ūdenī. Pareizi es pareizi sapratu, ka otrais piegājiens varētu būt atšķirīgs.
Mēs atkārtot startēsim ar šiem projektiem šī gada pēdējā ceturksnī, bet nu, visticamāk tas būs nākošais gads vai 26. gads, kad varētu būt reāla realizācija šim te projektam.
Nu, mēs jau arī, teiksim, informācija, mēs runājot par šo te saistību sarakstu, mēs jau arī paredzām šo te projektu 25. Gadā. Un es pat nezinu, vai 26. Arī viņam kaut kas bija paredzēts, bet, katrā ziņā, tas nav runa pa 24. Gadu nevienā gadījumā. Ne atbalstīt, ja būtu atbalstīts vai neatbalstīt. Kamdēļ mēs viņu, kāds var pateikt, kamdēļ mēs steidzīgi gribam šo, viņus izņemt arī no sarakstu? Nē, bet nu, Aiva ziņoja, ka mēs viņus gribējām izņemt. Un patiesībā mums tur ir domas lēmums apakšā. Ja mēs gribētu viņus izņemt, mums vajadzētu tā kā atcelt domas lēmumu vai kaut kā grozīt viņu. Kas tur ir par ideju?
Sandrai gatavu.
Es tomēr domāju, ka šobrīd viņi no šī saraksta ir jāņem ārā, jo faktiski tas ir pilnīgi jauns uzsaukums, un mums nav zināmi rezultāti šim projektam, vai projekti tiks apstiprināti vai netiks apstiprināti, jo faktiski, ja mēs dzirdējām noraidījuma iemeslu, tad viņš bija tāds, kāds viņš bija. Tas nozīmē, ka lai mēs, pirmkārt, mums ir tās nepilnības jānovērš, acīm redzot, kas ir bijuši par noraidījumu iemeslu. Ņemot vērā to, kādā veidā mums virzās projekti, nu, tas nebūs 25. Gads, tas ir skaidrs, jo kamēr izskatīs, kamēr pieņems lēmumu, kamēr, ja ir pozitīvs lēmums, kamēr iepirkumi, nu, 25. Gads tas nebūs.
Tā ir tāda liela pārliecība, ka nebūs, bet mums jau šis ir plāns, šis saraksts ir plāns, un tas nav vienīgais projekts, kurā mums nav vēl zināms gala rezultāts. Arī par šodien, piemēram, aprunāto Vilkmuižas sezeru, tas, ka mums ir paprasījis novērst trūkums, jo tas joprojām ir stadija, kad mums ir, viņš vēl tikai tiek apstiprināts. Un tā kā tas īsti nav pamats, lai mēs teiktu, ka viņš nebūs mums 25. Gadā. Bet kāds varbūt var paskaidrot, kāds bija mūsu domas lēmums numurs 124, ko mēs pieņēmām 25. Aprīlī 24. Gadā, kurš ir minēts kā šī te divu darbību pamats?
Vai Aiva šeit mums var piekomentēt?
Kārlis noteikti varēs nokomentēt, jo tie ir viņa gatavotie lēmumi par dalību šajos projektos.
Kārli, vai tu esi vēl?
Jā, esmu, bet varētu lūdzu vēlreiz jautājumu.
Šajā te saistību sarakstā ir kā pamatojums šīm divām Laucienas projekta kārtām ir minēts 25.04.2024. gada domes lēmums numurs 124. Tātad mēs tur pieņēmām lēmumu visticamāk par ko? Par piedalīšanos šo te kārtu projektā vai konkrētā uzsaukumā vai kaut kas tam līdzīgs? Kas tas tāds ir?
Tas bija lēmums par finansējumu nodrošanu, tātad pašvaldības finansējumu daļas nodrošināšanu šo projektu realizācijā.
Jā, un to, ka mēs
šo konkrēto projektu realizācijā.
Un tas ir vienlaicīgi ar to vienīgā reize, kad mēs esam runājuši vai domē pieņemuši lēmumu, ka mēs viņā piedalāmies, ja? Kā tādā?
Ja nemaldos, 22. Gadā nogalē bija, vai 23. Gada sākumā es varētu teikt no galvas pildīties, bija lēmums, ka mēs vispār ņemam dalību šajā projektā. Un pēc tam jau bija konkrētie lēmumi par konkrētām summām par līdzfinansējumu nodrošināšanas. Tad, kad bija skaidrs, kādas ir šīs te projekta summas, tad arī bija šie te konkrētie pašvaldības lēmumi par konkrētu līdzfinansējumu nodrošināšanu konkrētiem projektiem.
Neminot kaut kādu šo konkrēto kārtu, kurā par katru cenu ir jāiestartējās, ja nē, tad viss ir jāceļ.
Nē, konkrētā kārta netika minēta, bet vienkārši tika minēts, tātad par cik tur bija tātad konkrēts iesniegums centrālajai finanšu līguma aģentūrai, tad arī par attiecīgo, teiksim, tieši par konkrēto projektu, par viņu realizāciju, tātad un par līdzfinansējumu nodrošinušu.
Mm-hmm, jā, labi, skaidrs, paldies. Stop, nav labi. Pēdējais jautājums. Investīcija plānā ir visas trīs kārtas mums šobrīd. Vai tur arī ir kaut kādas atšķirības?
Visām trīs ēkām, jā. Tur ir pansionāts kopumā.
Jā, paldies.
Ar visām trīs ēkām, jā.
Paldies.
Dainis Karols.
Jā, vēl nedaudz par šo projektu. Noteikti, ka Lauciens pansionāta direktoram iesniedzot arī oficiālu informāciju par to, ka projekts no CFLA puses tiek atteicis, tad mums ir tomēr tas Aldu minētais domas lēmuma projekts. Viņš ir jāpamaina, jo principā mēs esam noteikuši, ka 2025. Gadā ņemot aizņēmumu valsts kasē, mēs viņu turpinām nodrošināt projektā priekšfinansējumu. Ja tā projekts nav aktuāls, dotajā brīdī uz atteikumu iemeslu mums ir jāceļ šis domas lēmums, un līdz ar to arī minētajā tabulā mums nevajadzētu parādīties vēl saistībām, kuras mēs uzņemamies 2025. Gadā saistībā ar 2. un 3. Kārtu realizāciju.
Kolēģiem vēl jautājumi? Priekš ir jautājums, jā, Aldi Pinkēn, lūdzu.
Jā, varbūt vēlreiz lūgums tā īsi paskaidrot, kuru pozīciju dēļ mēs patiesībā sākotnēji šo te domas lēmumu par projektu sarakstu vispār grozām. Tieši šodien tur ir cits šodienas lēmums, es tā kā atceros, bet sākotnēji, kuri projekti tur bija tie, kuriem vajadzēja koriģēt datus?
Aiva,
mēs koriģējam, ierakstam numuru 2, tas energoaktivitātes pasākumu īstenošana pansionātā Lauciena pirmā kārta.
Jā, labi.
Mēs pārceļam uz nākamo gadu, tad mēs koriģējam numuru 7, laiva novietnes izveide pie Vilkmuižas ezera.
Bet tas ir tas, ko šodien tā jautājuma dēļ, ko mēs šodien runājam?
Nē, šis ir cits projekts.
Es atvienu, laiva novietne. Ezers 1, projekta 2.
Jā, jā.
Tāpat kā šis jūra.
Ir, arī mēs pārceļam uz 25. Gadu visu. Un tad tie divi minētie 16 un 17 pansionāts Lauciene.
Jā, bet tās korekcijas mums vēl nav redzamas, vismaz tajā versijā, kas mums bija pie domas lēmuma pievienotas. Mums viņi ir šīs kārtas. Ja jums viņi nav, tad jums jaunāks kaut kas dokumentu.
Vajadzētu būt pie datnēm arī precizētam, bet nu, es tad izstāstīju, jā, tad finanšu komiteja uz domas sēdi būs ar arī vēl tām papildus izmaiņām.
Es varbūt no citas skatupunkta, ja es pareizi sapratu Aldi jautājumu, tad tā jautājuma būtība ir, kāpēc mēs vispār atkal atgriežamies pie šīta saraksta. Mēs atgriežamies pie šīta saraksta tieši tā iemesla dēļ, kad Finanšu ministrija lūdz mums precizēt šo tabulu pēc būtības, norādot projektu kopējās izmaksas, Eiropas finansējumu, pašvaldības daļu, avansa maksājumus un visu pilno informāciju, jo mums bija iepriekšējā tabulā šaurākā griezumā šī te parādīts. Tad šeit ir ļoti izvērsts stāsts gan par to, kāds ir pašvaldības finansējums un tamlīdzīgi. Nu, tas viss, ko es iepriekš tā kā minēju un uzskaitīju. Pēc būtības viņš nemainījās, tikai viņš, tad šis saraksts ir, šī tabula ir paplašināta.
Paldies.
Vēl jautājumi? Jozefa Kļava, lūdzu.
Man tāds jautājums, ņemot vērā šodien garās debatas par Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanu. Pirmā kārta, manuprāt, šo te projektu vajadzētu pacelt augstāk šajā rindā, jo tur, kas pirms tam šie projekti ir, piemēram, Mēsraga tautas namu skatuves labiekārtošana, tur vismaz lēmums jāgaida vēl 3 mēneši, un tur vēl, sapratāt, ko gribēju pateikt, vienkārši drusku mainīt secību un šo te Vilkmuižas projektu pacelt augstā. Kaut vai, piemēram, 5. numurā Pļaumuižas publisko pasākumu vietas izveidi. Tāds būtu priekšlikums.
To mēs rakstīsim kā priekšlikumu, ja ne, kā tehniski?
Tehnisks labojums. Priekšlikums tehnisks labojums.
Es domāju, steidz savu būti.
Labi, paldies, Aldis Pinkans.
Tad man arī priekšlikums paskatīties tehnisku labojumu. Otrajā pielikumā ir tāds kolonas nosaukums, līguma noslēgšanas datums. Kur pēc tam sako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai nu tā ir prioritārā secība, bet nu datums tas it kā nešķiet, ka varētu. To liņā aiztīši izdosies. Man nav pielikuma nosaukums. Tā. Jā, otrais pielikums. Tas ir otrais pielikums, un tur ir kolona ar nosaukumu datums, kurā nav datums, bet ir cipari. Skaitļi. Rekur, tur ir uz ekrānu. Jā, ir datums, bet no patiesībā tā ir prioritārā secība, tas tā bija domāts, ja tie numuri tā kā secīgi tiek sagrupēt no viens līdz cik. Ir kā? Nu.
Šobrīd tur datumu nav un nevar būt. Tā saistību tabula ir ņemta, tad no tā, kāda šī saistība tabula izskatās valsts kases mājaslapā, kad mēs patiešām runājam par saistībām, un attiecīgi mēs varam darīt tā, ka mēs šajā gadījumā nevis rakstam, tas ir vienkārši cipars, kurš rindas kārtība, tā var teikt, projektiem. Bet mēs varam ievilkt arī krustiņus, kā tas ir augšējā, ja mēs skatāmies uz pirmo ailīti, tad tās jau ir mūsu esošās saistības, un tad mēs attiecīgi tur, tā ir tehniska labojuma, tas tehnisks labojums.
Pieņemsim kā tehniska labojuma, ja?
Jo tur nav, jo datuma jau nav.
Ne, par to es valstu.
Jā, tāpēc es saku, mēs tur ievilksim tieši tāpat krustiņus, tur ir ielikts vienkārši, tā kā viņš mums ir tajā tabulā tā arī mums.
Labi, būs ar krustiņiem mikrofonu.
Tas saistīts ar siltumnīca efekta gāze emisiju samazināšanu, tam gan vajadzētu būt datumam.
Piekrītu, jā.
To līdz domas sēdēt, ja tehniski labojumi tos varētu slabot.
Un faktiski jau šo arī varētu celt uz augšu. Nē. Nē, šeit nepras pierdi. Jā, šeit ir blaģis, bet attiecīgi tās saistības, kas mums ir uzņemts, jo mēs jau redzam augšējā kopā, jā. Tur, kur parādās 3 miljoni. mēs faktiski noslēgto jau varam celt uz augšu. Nu, tā man vienkārši ienāca šobrīd galvā, kad arī tā var darīt. Jā.
Labi, kolēģi, ja vairāk jautājumu nav un priekšlikumi un tehniskie labojumi ir visi jau nosaukti, tad uzsākam balsošanu par šo jautājumu. Ainis? Tā ir. Atnāca līdz mums viss kārtībā, jā. Skatos, ka viss klātesošie nobalsojuši slēdzu balsojumu. Ar sešām balsīm par, pret, nulle, atturas 5, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, kolēģi! Virzāmies tālāk pie dienas kārtības 9. Jautājumu. Un 9. Jautājums mums ir par grozējumiem Talsu novada domas 24. Gada 21. Februāra saistošajos noteikumos numuru 6 par Talsu novada pašvaldības 24. Gada budžetu. Un šeit mums ziņos Inta Vāne. Lūdzu.
Ja drīkst, tad es varbūt pāris vārdus pateikšu pirms Intas ziņojuma.
Jā, lūdzu, Sandra.
Tad šobrīd tas, ko ietver budžeta grozījumu un arī par procesu, es vēlos teikt tā, ka skaidrs bija tas, ka mums šobrīd budžeta grozījumi ir nepieciešami. Un attiecībā par budžeta grozījumiem tās galvenās lietas ir sekojošas. Proti, tas, kas mums bija jāizdara, mums bija jāsakārto atlīdzības daļa budžetā, lai viņa būtu precīzi atbilstoša vēl nepieciešamībai līdz gada beigām. Ko mēs izdarījām, tad šobrīd mums bija iespēja nofiksēt augusta mēneša atlīdzību pilnā apmērā, jo mums izdevās arī laicīgi samaksāt ātrāk nekā to mēs darām parasti likuma ietverā. Šos te gan iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksājums, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Un līdz ar to mēs varējām nofiksēt jūliju, augustā kā pilnu, nu tad visu stāstu. Attiecīgi tad vieglāk bija strādāt ar nepieciešamību, kas šobrīd ir pilnīgi precīzi uzskaitām attiecībā uz budžeta atlīdzības daļu. Par procesu runājot, tad šobrīd notika sarunas ar iestāžu vadītājiem, un tas pamatjautājums faktiski bija par tieši šo atlīdzības daļas sakārtošanu, bet vienlaidzīgi iestāžu vadītājiem tika lūgts un aicināts pārskatīt arī ieņēmumu sadaļu, lai mēs patiešām varētu salīdzināmās kategorijās runāt par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un saprast, kāda tad ir šī te ietekme, kas mums varbūt nāk papildus klāt attiecībā no neseņemtajiem ieņēmumiem, un attiecīgi tika lūgts arī iestāžu vadītājiem ļoti skrupulozi pārskatīt izdevumu sadaļu. Ja ir nepieciešami grozījumi kādās pozīcijās, tad tos arī veikt, bet arī skatīties ļoti pragmātiski uz to, vai patiešām tie izdevumi, kas šī gada budžetā ir plānoti, tīri tehniski vairs būs iespējams veikt, jo atsevišķas pozīcijas mums uzrādīja, nu, teiksim tā, ļoti niecīgi, var teikt, procentu izpildē. Attiecīgi tad ekonomikas un iestāžu vadītāji iesūtīja šos savus priekšlikumus, un attiecīgi ekonomisti tad strādāja ar iestāžu vadītāju saņemtajiem priekšlikumiem un, protams, pārbaudot un skatot arī, nu, teiksim, tāpēc būtības, un ir salikuši šo budžeta versiju, bet man ir jāsaka tā, ka, protams, ka vēl šeit ir darbs pie budžeta, lai viņu, ja tā var teikt, precīzi saliktu, jo attiecīgi situācija mainās katru dienu, un ja mēs runājam kaut arī par to pašu ieņēmumu sadaļu, tad mēs jau šobrīd iespējams redzam, ka būs vēl iespēja palielināt kādās pozīcijās un savukārt un kādās pozīcijās noteikti arī būs jāsamazina vēl ieņēmuma daļa, bet tas, kas ieņēmuma daļā ir izdarīts, tad šobrīd ir izdevies ar piesardzības principu plānot nekustamā īpašuma nodokļa sadaļu, tad ja mēs skatāmies šobrīd, un jūs redzēsiet, ir 2,8 miljoni, kas ir budžetā, tad man ir jāsaka, ka pētot iepriekšējo gadu pieredzi, nekad vairāk par 2,8 miljoniem šis plāns nav bijis, jo, un arī izpilde nav bijusi, jo šobrīd nekādas izmaiņas būtiskas attiecībā uz šo nodokli nav notikušas. Ja mēs runājam par, ja tā var teikt, šo te karsto stāstu par atsevināšanas līdzekļiem, tad arī šobrīd ir skaidrs un ir vērtējumi un attiecīgi pie nākošajiem budžeta grozījumiem arī šie atsevināšanas līdzekļi tiks precizēti, bet par detaļām un kopumu tad Inta var stāstīt. Lūdzu, Inta.
Labdien! Man būtu lūgums Aijai, lai viņa rāda precizētos dokumentus, mēs pievienojām Daknes informācijai precizētos, ka tagad ar izņēm ārā, nu, tur saistībā ar tiem projektiem, tur mēs precizējām. Un mēs paspējām sagrozīt un ielikt iekšā precizētos dokumentus. Daknes informācijai tur klāt. Ja var, tad varbūt ar tos var rādīt, un tad es jums tad ziņošu par grozījumiem Talsnovada pašvaldības domas 2024. gada 21. februāra saistošajās noteikumos numurs 6 par Talsnovada pašvaldības 2024. budžetu. Izdarīt grozījumus Talsnovada domas 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos numurs 6 par Talsnovada pašvaldības 2024. gada budžetu. Pirmā punktā izteikt saistošos noteikumus pirmā punktā šādā redakcijā. Apstiprināt Talsnovada pašvaldības 2024. gada pamat budžeta ieņēmumus 62.926.555 eiro apmērā saskaņā pirmo pielikumu. Izteikt saistošo noteikumu otro punktu šādā redakcijā, apstiprināt pašvaldības iestāžu struktūru vienību un pasākumu 2024. gada budžeta izdevumu plānu 72.078.238 eiro apmērā. Izteikt sestošo noteikumu trešo punktu šādā redakcijā. Apstiprināt pašvaldības 2024. gada budžeta finansēšanas plānu 9.151.683 eiro apmērā. Ar pielikumā, trešais pielikums pēstētā tur ir. Izteikt sestošo noteikumu 3.2 punktu šādā redakcijā. Naudas līdzekļu atlikums uz 31. decembra 2024. gadā 1.394.209 eiro. Un arī trešā pielikumā jaunā redakcijā. Un tad pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi uz 24. kā 20. augus, gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos, apkopot grozījumu priekšlikumu. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas. Samazināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, samazināti ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli 286.000 eiro. Samazināti pašvaldības pārējo nenodokļu ieņēmumi 95.742 eiro. Palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pašvaldības saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta 240.195 eiro. samazināti pašvaldības ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumiem 16,585 eiro. Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu samazinājums 162,422 eiro. Un informācija par izdevumu izmaiņām un analīzes par tiem izdevumu veidiem, kuriem plānots izmaiņas. Palielinot pašvaldības pamatbudžeta izdevumi par atlīdzību 181,390 eiro, samazināt pašvaldības pamatbudžeta izdevumi par precēm un pakalpojumiem 219,840 eiro. Samazināti pašvaldības pamatu budžeta izdevumi krājumiem, energoresursiem, precēm, biroja precēm, inventāram par 149,329 eiro. Samazināti pašvaldības pamatu budžeta izdevumi pamatkapitāla veidošanai par 118,816 eiro. Samazināti pašvaldības izdevumi sociālajiem pabalstiem par 21,881 eiro. Samazināts pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas daļa par 16,725 eiro. Kopējais pamatbudžeta izdevumu samazinājums 179,147 eiro. Ar projektu izdevumošanu saistīto izdevumu pamatojums. Projekta publiskā pasākuma vietas izvērtējā mūžžā īstenošanai ir 11,833 eiro. Projektam Durnaks pils laukuma labiekārtošanu īstenošanai 94,880 eiro. Plānot jaunie projekti ir mācību mobilitātes skolas sektorā Tāles valsts gimnāzijai 32,710 eiro. Mācību mobilitātes skolas sektorā Dundas vidusskolē 33,096 eiro. Un izmaiņas finansēšanas daļā aizņēmumu samazinājums uz 31. decembra 2024. gadu par 20,309 eiro saistībā ar publisko pasākumu vietas izvērtu pļaujumužā īstenošanai plānotā finansējuma avotu māju. Un pašvaldības 2024. gada budžetā izpildes grozījuma kopsavilkums skaitliskā informācijā par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīt 4. pielikumā. Lūdzu apstiprināt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies paziņojumu. Jautājumu kolēģi. Aldis Pinkans, lūdzu.
Man būs jautājumi, bet vispirms es gribētu saprast, kur... Vai mums tiešām nav nekur šis te tikko svaigi izgrozītājs
dokuments pievienot? Datnes informācijai, pie esošā apakšā datnes informācijai, tur ir pievienots.
Jo kolēģis redz kāds šo te minēto vietu? Jo, paldies, ka jūs izstāstījāt, bet nu, ar tiem skaitļiem neteiksim, ka visu var operatīvi aptvert un uztvert. Ja
nē, prisaprot, jā.
Nav iespēja piesakot līdz dokumentā, kur jūs redzat.
Tur ir pievienot paskaidrojumu rakst klāt. Ar jūs kāds vispār atradāt to jauno informāciju?
Es ceru, ka nē, jo citādi sanāk, ka es vienīgais neesmu saņēmis.
Ai, ja varbūt var parādīt.
Ai, ja visas cerības.
Tātad, kolēģi, uzējām virsū, tur, kur ir dokumenta numurs, 415, augšā.
Kas ir dokumenta numurs?
Labs augšējā daļā, labā pusē, trešais
ieraksts. Uz ekrāna atvērt.
Atvērt.
Nav.
Tagad stop, tālāk atvērt, nākošais.
Nē, nav nekāds atvērt, ir 415 un tur neko nevar atvērt.
Ā, nav.
Ko, Windows vajag? Jau...
Vajag Windows atjaunot varbūt.
Nav. Es varētu viņu palūkt, bet...
Nē, nu... Atjauno datus.
Kāpēc viņi nevar izdarīt tā, kā AIE izdarīja kaut kam tur pa vidam? Mums bija pievienot, pielikts klāt pēc pusdienas pārtraukuma. Tad mēs varētu apspriest jau konkrētāk skaitļus. Mhm, jā. Pārtraukumu nevar paņemt 5 minūtes apvienot ar...
Tā es izsludināšu 10 minūšu pārtraukumu, jo esam strādājuši uz 1:20, un kamēr tiek pievienots datnes, un tad atgriežamies 14:30. Paldies, kolēģi!